Вы слухаете «Радио Свобода». У Мянску 18 годзинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Наместник генерального директорату Еврокомиссии по международных связях Хьюго Мингарелли споткался в Минску с представниками демократичной оппозиции. Сойм партии БНФ принял решение протягнуть уделу выборчей кампании до 23 вересня. Агитационная кампания кандидата у депутаты Палаты представников должится другий день. Злученные Штаты не будут витать махчимое признание Белоруссию незалежности Абхазии и Паудневой Осетии. Это единшее поведомление наших корреспондентов после выпуску новинов.
Праской студии вас витает Вячеслав Ракицкий «Сегодня в свете». Министерство замежных справ Грузии поведомило, что спыняет спрощенную процедуру выдачи грузинских визов для граждан России. До этого российцы могли отримать визы при уезде в Грузию. Теперь для уезда в Украину треба попередне отримать визу у консульских службах при амбасадах. Учора Грузия заявила про скасование дипломатичных зношенов с Россией у отказ на признание незалежности Абхазии и Паудневой Осетии. Президент Грузии Михаил Саакашвили нечакано наведал портовый город Поти, который патрулируется российскими войсками. Саакашвили назвал оккупантами российских жаунеров на блокпостах у новоколье городу. Сегодня президент России Дмитрий Медведев в телефонной разговоре с премьер-министром Гордоном Брауном закликал европейские страны накировать додатковых назиральников в Грузию, как наладить объективный международный мониторинг за деяниями грузинских уладов. До 5 миллионов жихаров Афганистану этой зимой сутыкнуться с острым недохопом харчевания, поведомила гуманитарная организация Oxfam. По водле подлику для борьбы с погрозой голоду Афганистану потребны не менее как 400 миллионов долларов, але международные доноры пообещали только пятую частку этой суммы. У Таиланде уже пятый день протягиваются антиурадовые акции. Оппозиция потребует отставки премьер-министра Самака Сунтаравета. Однако он заявил, что не покинет посады. Тысячи прихильников оппозиции заняли урадовые будинки, блокованные летнищу Пхукете и провинции Краби, практично спыненный рух на чигунках. У индийском штате Бихар более 600 тысяч человек застаются без ежи и питной воды у вынику наимоцнейшей за опошнее полстагодзе поводки. Ахвярами стихии стали не менее, як 60 человек. На хвале Радио Свобода вы слухали новины.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Намеснік генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Хьюга Мінгарэлі спаткаўся сёння ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі, а таксама правёў сустрэчу ў адміністрацыі прэзідэнта і міністэрстве замежных спраў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Як паведамляе прэсавая служба беларуска МЗС, бакі абмеркавалі перспектывы інтэнсіфікацыі дыялогу паміж Беларусю і Еўрапейскай камісіяй. Якія ж крокі будуць зроблены з еўрапейскага боку ў справе інтэнсіфікацыі дыялогу? На гэта прадстаўнік офісу Еўракамісіі ў Менску Яніс Айсалніекс сказаў.
Это трудно сказать. Такое обсуждение начинается только в Евросоюзе. И трудно сказать, какие шаги будут предприняты. Все встречи состоялись, и он с этой информацией едет обратно в Россию, чтобы передать ее своему руководству.
Сегодня Хьюго Мінгарэлі сустрелся с представниками демократичной оппозиции. Обмерковывались две головные темы – вызволение политвязню и выборчая кампания у Беларуси. Так само спадар Мінгарэлі отзначил, что европейцы и надалее будут протягивать контакты с демократичными силами. Поводле удельника сустречи координатора кампании за свободные и справедливые выборы Виктора Корняенки, интенсификация диалогу помеж официальным Менском и Брюсселем будет залежить от наступных кроков уладов.
Одна умова с 12 выполнена, засталось еще 11. Максима, тут треба идти на некие компромиссы, в дым лику я развязываю, и мы готовы так само выказаться на конт вот этих всех 11 пропонов. Максима, это быть покроковая некая стратегия. Але залежит это все, конечно же, от белорусских уладов. Это зараз есть мяч на их боку. У тым ліку мы отзначили и по выборам.
Віктор Корнієнко сказав, що усі удельники зустрічі вітали визволення політв'язнів.
Ми так само лічимо гэта важным фактом, але ні у яким випадку не треба зв'язувати виніки вибори з визволенням політв'язнів. Це різні теми. Безумовно, ускосно це впливає, знижається почуття страху у громадстві. Але, по-перше, це вже вельми поздно відбулося, а по-друге, тільки ускосно зв'язано. А що тичеться виборчої кампанії, то тут фактично немає ніяких зауважних, серйозних переменів, які б могли свідчити про позитивні зрухи.
Поводлі намісника старшині об'єднаної громадянської партії Ярослава Романчука спадар Мінгарелі пообіцяв передати Єврокомісії позицію представників демсілов.
Потрібен системний підхід до демократизації країни, а не просто некоторі такі ось косметичні міри, які можуть створити враження, що Білорусь вже стала некою демократичною країною. Я казав, що попередні вибори ми проводили по совєтській моделі. Сьогодні ми накеровуємося до російської, до казахської моделі, але ще до них не дійшли.
У зустрічі з Х'юго Мінгарелі узяли удел так само былые політв'язні Сергій Парсюкевич і Андрій Кім. Спадар Кім заявив.
Влада пішла на некі косметичні зміни. Звісно, був один такий достатково важний крок – це визволення політв'язнів, але принципову зміну вона не робила. І покуль ми не бачимо ожидання влади це робити.
Говорив былы політв'язень Андрій Кім. Нагадаю слухачам, на гэтым тыдні Еўразвяз абвясціў, што пасля вызвалення палітычных вязняў гатовы скасаваць санкцыі супраць Беларусі. Вырашальнымі для гэтага стануць ход і вынікі парламенцкіх выбараў 28 верасня. А учора услед за Еўразвязам падобную заяву зрабілі і Злучаныя Штаты Амерыкі. Агітацыйная кампанія кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў доўжыцца другі дзень. Кандыдата ад апазіцыі яшчэ рыхтуе уключиться у гэтую працу. Одночасно лідери об'єднаних демократичних сілов плянують прийняти супольне рішення відносно махчимого байкоту виборів, розказує Галина Абакунчик.
Сябра партії БНФ, кандидату депутати Валянціна Святская, каже, що вже розпочала передвиборчу працю.
Що тичеться уділу у кампанії, то можу сказати, що я вже включилась у кампанію, тому що сьогодні округова комісія попросила, щоб я дослала звістки пашпортні, тому що вже рихтується бюлетень для голосувань і повинна на білоруській мові надрукувати і так само накерувати у округову комісію свою посаду і організацію, де я працюю.
Кандидату депутати у Кобрині Олександр Мех ще не розпочав вуличну агітацію, але рихтує виступ для запису на радіо.
Обов'язково будемо закринати тему проведення держинок у місті Кобрині, як ці сродки насамреч реалізовуються. Обов'язково будемо закринати контрактну систему, що принесла від контрактної системи, так само вертання і льгот.
Одночасно лідери об'єднаних демократичних сіл рихтуються прийняти кінчаткове рішення відносно махчимого байкоту виборів. Посідження політради відбудеться в неділю. Каже старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Посідження буде поширеним з уділом людей, які були представлені у одному з спеціалістів. Головне питання – це визначиться з форматом дальнішого уділу. Відать, рішення буде.
У свою чергу, лідери «Молодого фронту» кампанію байкоту виборів обвестили ще весною, каже намісник старшині Артур Фінкевич.
На даний момент проводимо активну кампанію байкоту з закликом людей на площу 28 вересня у 20:00.
Разностайність підходу до уділу у виборчій кампанії серед представників опозиції коментує політолог Олександр Класковський.
Опозиція наша слабая і у неї немає такої стратегії і упевненості, що можна домогтися, наприклад, тягом цієї кампанії ніякого реального виніку, тому і йде такий ось разнобой. Практика показує, що білоруська опозиція у цьому сенсі не унікальна. І у Грузії, і у Сербії, наприклад, опозиція до пори до часу була такою розтарушеною, слабою, було шмат сварок, звадок, але у визначальний момент, коли відчувалося, що ось, наприклад, один удар і цей режим може змінитися, тоді вона хутко єдналася і вилучала одного лідера.
Гэта было меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. У выніку выбараў у палату прадстаўнікоў дэпутацкія мандаты павінны атрымаць 110 чалавек. Кандыдатамі ў дэпутаты зарэгістравана 276 чалавек. Сярод іх 76 прадстаўнікоў апазіцыі. 20 чалавек са спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў зарэгістраваныя не былі.
Сёння Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне працягнуць удзел у выбарчай кампаніі да 23 верасня. У звязку з тым, што ніводнае з патрабаванняў партыі ўладамі не выканана, кандыдаты ў дэпутаты ад БНФ здымуць свае кандыдатуры 23 верасня, патлумачыў актывіст партыі БНФ Уладзімір Лапковіч. Мы пакідаем за сабой права, сказаў актывіст, адмяніць гэтае рашэнне ў выпадку, калі ўлады рэальна хоць нешта прадэманструюць. Сойм адбудзецца 20 верасня. Пакуль што партыя БНФ застаецца аб'ектам рэпрэсій, якія стала ўзмацняюцца, сказаў Лапковіч. І не рэгістрацыя двух асноўных кандыдатаў БНФ, Вінцука Вячоркі і Віктара Івашкевіча, паводле актывіста, стала апошняй кроплей. Паводле Лапковіча, сёння Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч падаюць скаргі на адмову ў рэгістрацыі іх кандыдатамі ў дэпутаты. Учора падчас прэсавай канферэнцыі старшыня Цэнтр выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што найбольш пацярпелі пры рэгістрацыі партыі БНФ і партыя камуністаў беларуская.
Наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты і наогул усе папярэднія этапы выбарчай кампаніі? Наколькі мэтазгодны байкот выбараў? Якой будзе рэакцыя Захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Мы працягваем атрымліваць шмат водгукаў на расійска-грузінскі канфлікт. 26 жніўня ўказ аб прызнанні незалежнасці двух рэгіёнаў Грузіі падпісаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў заявіў, што, цытую, «гэта суверэннае права Беларусі прызнаваць ці не прызнаваць незалежнасці, але мы разлічваем на Беларусь як на аднаго з самых блізкіх хаўруснікаў». Александр Лукашенко ў сваіх заявах даў зразумець, што падтрымлівае дзеянні Масквы, хоць адкрыта пра тое, што Беларусь прызнае незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі, ён не выказаўся. Лукашенко прапанаваў разгледзець гэтае пытанне на сустрэчы кіраўнікоў краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Слухачы свабоды разважаюць, якія наступствы для Беларусі можа мець такая пазіцыя яе кіраўніцтва.
Беларусі ніяк нельга прызнаваць незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Гэтыя так званыя самаабвешчаныя рэспублікі – гістарычная тэрыторыя суверэннай Грузіі. Давайце падтрымаем дзейнасць прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі, накіраваную на ўмацаванне сваёй бацькаўшчыны. Расіі як агрэсару не месца ў вялікай васьмёрцы. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Зиновьев, если Беларусь выбрала бы независимого от России президента, политика Кремля к Минску была бы как Грузии. Дякую.
Сегодня Россия тисне на Рыгоровича, как примал выгодное для ее решение относно Абхазии и Осетии. Але никто не дает гарантии, что завтра его зрусификованная родзима, я маю на увазе Могилевскую область, не захочет отделиться, а потом долучиться до России. Нечто Кремль придумает, где хитростью, где штыхом, где нахабством, але будет намагаться обновить свою былую имперскую моц.
Хочется повиншовать абхазов и осетинов с тем, что хотела воли народу и силы и смелости их лидерам. Саправды молодцы, саправды из незалежности сябры.
После известных событий в Грузии наш проводыр оказался в непростой ситуации. Сейчас он как бы между молотом и наковальней. Если Александр Григорьевич последует примеру России и признает независимость Абхазии и Южной Осетии, то он попадет в немилость Соединенных Штатов и Евросоюза, с которыми у нас и так напряженные отношения. А если Александр Григорьевич ослушается и не последует примеру России, он неизбежно навлечет на себя гнев Москвы. Так что прежде чем отрезать, Александру Григорьевичу нужно 100 раз отмерить. Действительно, ему сейчас есть о чем поразмышлять.
Завершым праграму развагамі слухача пра тое, на што варта накіроўваць сродкі з бюджэту краіны.
Хіба ні разу не абмяркоўвалася жыллёвае становішча ў Беларусі. Больш за 1 мільён сем'яў дагэтуль жывуць у нездавальняючых жыллёвых умовах. І за перыяд дыктатуры 14 гадоў становище погоршилося. У той же час Лукашенко самостійно кидає мільярди доларів на усілякі льодові палаци, спортові збудування. Коли б навіть на половину зменшить ці видатки, то сотні тисяч жихарів Білорусі переїхали по нові квартири. Тепер Лукашенко хоче приймати сусвітній чемпіонат по хокею. Для цього будується ще один палац, чи два навіть, за 500 мільйонів доларів. Бо Лукашенко сам любить і грає у хокей. Ось такий у нас всенародно вибраний президент.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення. Код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо «Свобода».
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтував і вів Ягор Майорчик. В хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Намісник генерального директора Генерального директорату Єврокомісії по міжнародних сувязях Х'юго Мінгареллі споткався у Мінську з представниками демократичної опозиції. Сойм партії БНФ прийняв рішення притягнути уділ у виборчій кампанії до 23 вересня. Агітаційна кампанія кандидата у депутати Палати представників довжиться другий день. Кандидати від опозиції ще рихтуються включитися у гетую працю. Злучені Штати не будуть вітати можливе признання Білорусію незалежності Абхазії і Повдньової Осетії. Об гетим заявив офіційний представник Держдепартаменту США Роберт Вуд. 30 жнівня відзначається Міжнародний день зниклих без вісток. Ви слухаєте Радіо Свободи, і зараз більш подробязно до апошньої теми. 30 жнівня відзначається Міжнародний день зниклих без вісток. Він заснований на ініціативу Міжнародного комітету Червоного Крижа, який звернувся до всесвітньої супольності з закликом надати більш серйозну увагу одній з найскладніших гуманітарних проблем, розказує Інна Студзінська.
Сколько человек во всем свете лишится без весток зниклыми, докладно неведомо. Только у Ираку по официальных или оценочных данных у разных конфликтах с 1980 года зникло от 375 тысяч до 1 миллиона человек, поведомляя пресс-служба Международного комитета Червоного Крыжа. Подчас войнов, после распада Югославии на початку 1990-х, зникло 17 тысяч человек. У Африки у списках зниклых без весток десятки тысяч, только у Анголи их 22 тысячи. У Беларуси нема войнов и конфликтов. Але 4 человеки – политики Юрий Захаренко, Виктор Гончар, бизнесовец Анатоль Красовский и телеоператор Змитер Завадский – зникли при загадковых обставинах. Криминальные справы по их зникнении не раз припыняли, потом обновляли знов. Родные и близкие уже стратили надею. Говорит Зинаида Гончар, жонка ведомого политика Виктора Гончара, який зник у 1999 годе.
На мой взгляд, движения как раз никакого нет. Да, меня раз в квартал извещают о продлении следственных действий. До какого предела они будут продлеваться? Меня не извещают. Поскольку уже эти следственные действия длятся, вот уже скоро будет 9 лет, то, конечно, я не верю ни в какую работу следственных органов. Абсолютно.
Потребование раскрыть правду про выкрадание этих людей утримливаются у резолюциях комиссии ООН «Право человека», парламентских ассамблей Рады Европы и АБСЭ. Действным и былым чиновникам силовых структур Владимиру Наумову, Виктору Шейману, Юрию Сивакову, Дмитрию Пауличенку заборонено уезд у США и країни Еврозв'язу с причины подозрения у дочинения до зникнення Дмитра Завадского, Виктора Гончара, Юрия Захаренки, Анатолия Красовского. Мати зниклого у 2000 годе оператора российского телеканалу ОРТ Дмитра Завадского, Вольга Рыгоровна Завадская, так само не верит, что будут некие зрухи у справе сына.
Надежд у меня нет. На протяжении всех этих лет прокуратура даже не дает развернутого ответа на все поставленные вопрос. интересы. Одни отписаловки, в которых говорится, что проводятся какие-то следственные мероприятия, дело не прекращается, а приостанавливается. Нам ни одного раза не дали ответа, какие же все-таки мероприятия проводились и каким итогом они привели. К сожалению, так.
У семьях Виктора Гончара и Дмитра Завадского без батьки выросли и постарели сыны. У Виктора Красовского дочки. Семья зниклого экс-министра внутренних справ Юрия Захаренки вымушенная была з'їхати у Німеччину.
Розказувала Інна Студзінська.
Свобода на Белсаті. Чому у жнівні був визволений політв'язень Олександр Казулін? І що це означає для влади і опозиції? Самые либеральные выборы у парламент от 96-го года и старая гульня с новыми цацками.
У субботу, 30 жнивня, отбудется премьера аналитичной передачи «Радио Свобода» на независимом телеканале «Белсат».
Штотыдня аналитики «Свободы» будут обмерковывать головные темы политического життя Беларуси и свету.
Перший выпуск передачи «Тыдень с «Радио Свобода» глядите у субботу у 6.15 вечера.
Белсат транслюется со спадорожника «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно почуть у субботнем эфире «Свободы».
Эту передачу слухайте у нашем эфире позднее сегодня. А зараз поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу подрихтовал и ведет Валентин Жданко.
Мы протягиваем отримлювать листы слухачов на тему Кавказского кризису. Грузино-осетинский конфликт, умешание у его России на боку осетинов, признание Москвой державной незалежности Абхазии и Паудневой Осетии выкликали протесты во всем свете. Документальные видеокадры, на яких российские танки грукошуть по улицах грузинских городов, многим нагадали не такие уже далекие часы, коли гэтак же на территорию чужих держав увоходили советские оккупационные войски. Як может измениться свет после жнивня 2008-го? И какое место в этом измененном свете займе Беларусь? Вось як отказывает на гэтае пытанне некоторые слухачи свободы. Нам пишет Павел Сац из вёскі Савая Малагодского района. Михаилу Саакашвили треба было змириться с тем, что Паўднёвая Осетия и Абхазия – самостойные державы. Бо воевать на три фронты он не здолее. А теперь заварил такую кашу, что расхлябать немагчыма. Осетины и Абхазы заберут все свои земли до апошней пяди. Грузия звузится у межах. А Саакашвили хутчэй за все стратить уладу. Ніякая замежа теперь ему не допоможа. Треба было Грузии подписывать мирное погоднение с гэтыми державами – и уступать у НАТО, покуль не поздно. А теперь разлишивать на допомогу замежа уже бескорыстно, справа зроблена. А с другого боку, война эта России, видать, выгодная. И неяк дивно, чому хваленая российская выведка загадя не попередила мирное насельництво Цхинвали, что Грузия рыхтуе военные деяния. Як на мою думку, дык нехай во всем разбираются дипломаты. А у нас свои проблемы. Вунь с выбухом, что прогремел 4 липеня, нияк разобраться не можем. Написал в своем листе на свободу Павел Сац из вёски Осавая Малорыцкого района. Кожный президент, який приходит до влады у своей державе, на Конституции ти на Библии клянется аховывать суверенитет и территориальную целостность краины, народ якой выбрал его своим лидером. Няма одиного меркования на конт того, те оправданными были военные деяния Тбилиси, распачатые 8 жнюня. И все ж это были деяния грузинской улады на грузинской же территории. Российские танки вошли у чужую Украину. Москва с допомогой силы поспробовала гвалтом переглядеть чужие державные межи, умешаться у чужие внутренние справы. Тому свет и отреагировал на эту войну таким неприемным для Москвы чином, ее не подтримал фактично никто. Навод найближайший союзник Александр Лукашенко у справе признания новых марионеточных держав зусім не спешается послухмяно выконывать волю России. Наш сябр Илья Копыл из Менску звернул увагу на сустречу президента Лукашенко и Медведева в Сочи, подчас якой белорусский лидер назвал деяния Москвы на Кавказе спокойными, прыгожими и мудрыми. Слухач с этой нагоды пиша. Як можно называть гэтыя дзеянні спакойнымі, калі ад іх скалануўся ўвесь свет? Президент Франції Саркозі і канцлер Німеччини Меркель неодкладно прибули у Сочі не для того, щоб хвалити Медведєва, а щоб спинити агресію Росії супроти Грузії. А як можна називати гэты дзень непрыгожымі? Гэта ж не дні расійскай культуры ў Грузіі, а вайна, разбурэнні, гібель людзей. Не бачу я ў такой стратэгіі і мудрасці. Увогуле, выказванні Медведзева былі ў гэтыя дні нейкія невыразныя. Бачна, што ў Расіі ўсім па-ранейшаму кіруе Пуцін, які цяпер ператварыўся ў шэрага кардынала. На пачатку вайны менавіта ён сустракаўся ў Асэці з генералами і аддаваў ім загады, напляваўшы і на думу, і на ўразвяз, і на ААН. А Медведзеву была пакінута такая ж роля, якая была ў Калініна пры Сталіне – уручаць медалі за так званую элегантную перамогу. Я ўпэўнены, што Расія ўжо даўно рыхтавала гэту вайну. Невыпадкова напрыканцы ліпеня яны правялі вайсковыя манеўры пад назвай «Каўказ-2008». Высаджвалі дэсант пад Адлерам, дзе ў гэты час адпачывалі тысячы людзей. Расія зусім распіразалася, яшчэ палая Каўказ, а яна ўжо пагражае Польшчы. Маўляў, Польшча – прыярытэтны аб'ект для ядзернага ўдару. Так недавно заявіў расійскі генерал Нагавіцын. Напрыканцы 30-х гадоў мінулага стагоддзя Еўропа праспала Гітлера. Як бы гэтым разам Еўропа і ўвесь свет не праспалі Расію, напісаў сваім лісце на свабоду былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Александр Лукашенко адразу пасля той кароткай вайны быў запрошаны ў Сочы, відавочна, якраз дзеля таго, каб падтрымаць і пахваліць расійскае кіраўніцтва. Хоць бы таму, што наўкол усе толькі крытыкавалі і лаялі. І ад яго вуснамі расійскага амбасадара Сурыкова проста запатрабавалі кампліментаў. Ён і зрабіў тое, што ад яго чакалі. Але наколькі тыя словы былі шчырымі? У гэтым сэнсе паўторнае маўчанне беларускага прэзідэнта пасля таго, як Расія прызнала незалежнасць паўднёвай Асэціі і Абхазіі, даволі красамоўнае. І зноў амбасадару Сурыкаву давялося нагадваць Менску, чаго ад яго хочуць у Маскве. Александр Лукашэнка зноў абмяжоўваецца агульнымі словамі.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Пра тое, чаго варта чакаць ад хуткіх парламенцкіх выбараў у Беларусі, разважаю сваім лісце на «Свабоду» Александр Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Ён піша: «Ад думак пра гэта загадзя псуецца настрой. Бо ўжо цяпер відавочна, гэтак жа, як і безліч разоў раней, выбіраць нам не давядзецца. За камуністамі, праўда, альтэрнатывы ўвогуле не было, а цяпер яна нібыта ёсць, у бюлетэні некалькі прозвішчаў. Але ж усе разумеюць, колькі не закрэслівай імя ўладнага кандыдата, а пераможцам абвесцяць менавіта яго. Так званыя выбары такія ж, як некалі. Хіба што тады, у дзяцінстве, гэта мела адценне нейкага свята, бо ў той дзень на ўчастку працаваў буфет, і невядома з якіх казачных берагоў на вёсцы з'яўляўся экзатычны для вясковых дзяцей ласунак, марозіва, а то і апельсіна ў крыху. Дарослыя ж у гэты дзень бавіліся гарэлкай. Зрэшты, і дзеці, і нават многія дарослыя не надта разумелі сутнасць гэтай гульні. Сапраўды, навошта кожны павінен кідаць у скрыню паперкі, калі і так усе ведаюць вынік? Ці не прасцей было б проста без скрыняў напіцца гарэлкі ды пад'есці марозіва і апельсінаў? Некаторыя і цяпер настальгічна ўздыхаюць па тых часах, хоць замілаванасць гэта зусім не ад тых выбараў, а ад назаўсёды страчаных дзяцінства і маладосці, напісаў сваім лісце на свабоду Александр Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Ва ўмовах татальнага савецкага дэфіцыту гэта сапраўды быў беспройгрышны ход. Амаль пагалоўная яўка так званага непарушнага блёку камуністаў і беспартыйных, а таксама іхных напаўгалодных дзяцей, якія бачылі апельсіны толькі па тэлевізары, была гарантавана. Цяпер той няхітры прыём таксама спрабуюць выкарыстоўваць, праўда, без вялікага поспеху. Без камуністычнага рэжыму апельсінамі ды марозівам нікога не здзівіш, нават у вёсцы. А вось калі наліваць адразу пад дзвярыма выбарчага ўчастка танную альбо ўвогуле бясплатную гарэлку ці піва, яўку нават на самыя безнадзейныя і нікому не цікавыя выбары можна значна падвысіць. Гэта шмат дзе праверана ўжо ў новы час, калі Беларусь стала прэзідэнцкай рэспублікай, а выбары ў ёй сталі праводзіцца пераважна паводле савецкіх схемаў.
Прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринка 111». Передачу подиктував і вів Валентин Жданко.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18:30 у Празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша білоруські події. Намісник генерального директора Генерального директорату Єврокомісії у міжнародних сувязях Хьюга Мінгареллі зустрівши в Мінську з представниками демократичної опозиції. Обмірковувалися дві головні теми – визволення політв'язнів і виборча кампанія в Білорусі. Так само представник Єврокомісії у адміністрації президента і Міністерстві заміжних справ обмірковав перспективи активізації діалогу поміж Білоруссю і Європейською комісією. Сойм партії БНФ прийняв рішення протягнути удзел у виборчій кампанії до 23 вересня. У гэтый день кандидати у депутати ад БНФ знімуть свої кандидатури, калі ніводне з патрабаванню партії не буде виконано уладами. Сьогодні ж представники керівництва партії Вінцук Вячорка і Віктор Івашкевич, яким було адмовлено в регістрації кандидатами у депутати, подали скарги у Центр виборкам. На ініціативу російського боку в суботу відбулася телефонна розмова президента Росії Дмитрия Медведєва з керівником Білорусі Олександром Лукашенком. Пресова служба Кремля повідомила, що були обмірковані актуальні питання російсько-білоруського співпрацівництва у двохбаковому форматі і у міжнародних справах. Російський президент повіншував Лукашенку з днем народження. А зараз до міжнародних подій. Міністерство заміжних справ Грузії повідомило, що спиняє спрощену процедуру видачі грузинських візів для громадян Росії. До гэтага росіяни могли отримати візи при уїзді у Грузію. Тепер для уїзду в Україну треба попередньо отримати візу у консульських службах при амбасадах. Президент Грузії Михаил Саакашвілі нечакано наведав портовий город Поті, який патрулюється російськими військами. Саакашвілі назвав окупантами російських жаўнераў на блокпостах у наваколлі городу. До 5 мільйонів жыхароў Афганістану гэтай зімою сутыкнуцца з вострым недахопам харчавання, паведаміла гуманітарная арганізацыя Oxfam. У Таиланде уже пятый день протягиваются антиурадовые акции. Оппозиция потребует отставки премьер-министра Самака Сунтаравета. Однако он заявил, что не покинет посады. У индийском штате Бихар более 600 тысяч человек застаются без ежи и питной воды в вынику наимоцнейшей за опошнее полстагодзе поводки. Ахвярами стихии стали не менее, як 60 человек. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок. Наступне прогучить у нашім ефірі праз півгодини.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі нова передача «Тидень» з Радіо Свобода і журналістський дослід Галини Абакунчик про школьну форму. Сьоліта Міністерство адукації запотребувало, каб усі навученці школов носили на занятках тільки школьну форму. Гэтыя передачі після обвестки.
1 верашня сповнілася б 80 гадоў Расціславу Лапіцкаму, кіраўніку Мядзельска-Смаргонскага антыкамуністычнага падполля. Прыгавораны савецкім судом да расстрэлу, ён адмовіўся прасіць памілавання.
Ён быў абсалютным такім антыкамуністам, і папрасіць у іх памілавання это было ніжэй яго чалавечай годнасці. Двойчы з Москвы былі запыты, ім не трэба быў мёртвы герой.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Ад гэтага жніўня на незалежным тэлеканале «Белсат» штотыднёвая аналітычная праграма «Тыдзень» з Радыю «Свабода». Сэнс бягучых падзеяў, таямніцы палітыкі, сэнсацыі і тэндэнцыі пра ўсё «Свабода» ўжо не толькі гаворыць, але і паказвае на тэлеканале «Белсат». Удзельнікі перадачы – супрацоўнікі праскага офісу нашага радыё, а таксама нашы калегі з іншых службаў «Свабоды». У гэтым выпуску дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і аналітыкі – Юрій Дракахрус та Ян Максимюк обмярковують причини і наступства визволення Олександра Казуліна, а так само ход і прогнози виборчої кампанії.
Привітання, шановні глядачі. Такий зворот незвиклий для мене і для моїх колег. Ми – супрацовники Радіо Свобода, я – директор Білоруської служби Олександр Лукашук і мої колеги, аналітики Юрій Дракахруст, Ян Максимюк. Дякуючи сьогодні нашим польським колегам, створальникам першого білоруського незалежного телебачення, ми робимо гету трансформацію, переход ад радіо до телебачення і починаємо регулярно раз на тиждень зустрічі з вами на телеекрані. У нашій передачі будуть удільничати супрацовники Білоруської служби Радіо Свобода, наші колеги з інших служб радіо, з інших відділів. Частіше за все у цій студії будуть мої колеги Юрій Дракахруст і Ян Максимюк. Ми вже говорили сьогодні про головну внутріполітичну подію жнівня, яка відбулася у Білорусі. Визволення політв'язня номер 1 Олександра Казуліна. Насамрэч, зараз у Беларусі вызвалены ўсе палітвязні. Большыня з іх была вызвалена раней, але змаганне за вызваленне Казуліна, актыўнае змаганне, ідзе вядзецца ўжо з лютага. Александр Лукашенко упарта адмаўляўся зрабіць гэта. Справа дайшла да амерыканскіх эканамічных санкцыяў. І нават у лютым памятніцы была прапанова ад вызвалення Казуліна з варыянтам эміграцыі ў Нямеччыну з ягонай смяротнахворай жонкай. Але вось зараз памілаванне без усілякіх умоваў. Галоўнае пытанне нашай перадачы. Што гэта азначае? Чаму? Юра.
Ну, я думаю, што тут шмат прычынаў было. Як бы беларускія ўлады не адмаўлялі і не дэманстравалі сваю непахіснасць і круцізну, санкцыі сваю ролю адыгралі. Але мяркую, што не толькі яны. Сваю ролю адыграла вайна на Каўказе. Паўстанне новай пасляваеннай Расіі. Расіі чымсьці больш небяспечнай для Беларусі, чым это было раней. Магчыма, адыграла сваю ролю і прыход новай каманды ў атачэнні Александра Лукашэнкі. Ну, апріорі кажучы, не выключана, што, скажам, спадар Макей, які зараз стаў кіраўніком адміністрацыі, даў зялёнае святло таму праекту, таму варыянту, які, скажам, блякаваў Віктар Шэйн.
Час нагадаю проста нашым гледачам, што гаворка ідзе пра перамены ва ўладнай структуры Беларусі, якія адбыліся пасля выбуху у центрі Менску. Тады свае пасады страцілі кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Шэйман і сакратар Рады бяспекі Нявыглас.
Так, ну і магчыма тут, так сказаць, яшчэ адно новае веянне адыграла сваю ролю, так бы мовіць, трыумф заходніх тэхналогій, только ў дадзеным выпадку інфармацыйных. Я маю на ўвазе тое, што беларускія ўлады нанялі вядомага брытанскага піяршчыка Лорда Белла для паляпшэння іміджу Беларусі ў свеце. І я не выключаю, што гэта вельмі прафесійны чалавек, просто, што называецца, на пальцах паказаў Александру Лукашэнку, што не ўяўляе Казулін ужо такой вялікай пагрозы, а можа нават і можа быць карысным як тэрмінатар апазіцыі, а з другога боку ізноў жа на пальцах паказаў, што Лукашэнка зможа атрымаць ад гэтага на захадзе, а можа нават і пралабіраваў гэтыя магчымыя варыянты. Я хачу проста нагадаць, што за некалькі тыдняў да вызвалення Казуліна той самы лорд Белл казаў наўпрост, што чакайце вызвалення вязняў. Вызвалення вязняў адбылося.
Ян, што бы вы сказалі пра ту ролю палаты лорда ў беларускай палітыкі? Чаму ўсё ж такі быў вызвалены Казулін?
Магчыма, тут усе гэтыя прычыны склаліся на вызваленне, але я самай галоўнай лічу тое, што рэжым галодна скалькуляваў, што можа яшчэ мінуць некалькі месяцаў, і гэты рэсурс, які ён мае, гэта значыць палітычныя вязні, ён можа яму не даць ніякіх дывідэндаў. Проста захаду, які цяпер пастаўлены перад новай геапалітычнай сітуацыяй у свеце сувязі з грузінска-расійскай вайною, можа быць ужо не да Беларусі. Так што гэта быў апошні момант, калі можна было вызваліць Казуліна і яшчэ дастаць нейкія дывідэнды з захаду. І як мы бачым, разлік быў правільны, бо Вашынгтон зрэагаваў вельмі аператыўна, пасылаючы свайго прадстаўніка на перамовы ў Мінску, а таксама і Еўразія пачаў пасылаць сігналы, што, мабыць, варта зрабіць нейкія сустрэчныя крокі.
На гэты момант мы не ведаем падрабязнага зместу перамоваў Дэвіда Меркеля з афіцыйным Мінскам і як будуць далей развівацца падзеі з пазіцыі Еўразвязу. Але вось вернемся да Казуліна. Юры, на сваёй першай прэсавай канферэнцыі пасля вызвалення Казулін заявіў, я цытую, «Я пачынаю з нуля. Я сёння ніхто, і гэта вельмі прыемна». Коли говорить на мове математики, близкой и для Казулина, и для вас, до якой величини и як хутка вырасти ён з гэтага нуля? Якую ролю ён може адыгрываць на політичным полі сённяшняй Беларусі?
Многие лічылі, что Казулін паспрабуе змагацца за вяртанне свайго статусу ў сваёй сацыял-дэмакратычнай партыі. Пэўны час таму яго пасунулі з пасады дзейнага старшыні на пасаду старшыні ганаровага, то есть такой кшталту ангельскай каралевы. Так выглядае з яго заяваў, што за гэта ён змагацца не збіраецца. Тут бы я звернув увагу на заяву Анатолія Лябецькі, який пропонував включить Казуліна у склад керівництва об'єднаних демократичних сілов, так би мовити, у особистій якості. Ну, глядячи по всім, керівники партії так крыху пообоюються з'явлення гэтага тяжкого віка і хочуть не пустити в відкрите вольне плавання. І я не виключаю, що вони можуть йому навіть пропонувати стати старшинем політради, але ёсць сумны досвід Александра Мілінкевіча, чым сканчаецца лёс старшыняў палітрадаў, калі за імі няма ўласнай палітычнай сілы. І я думаю, што Казулін паспрабуе стварыць такую палітычную сілу пад сябе. Ну, кшталту «Воля народа 2», як ён спрабаваў у 2004-м, калі я не памыляюся годзе, на стрыч з розных партый актывістаў ці яшчэ каких-то людзей прыцягнуць пад свой новы аўтарытэт, пад сваю харызму. Ну, хотя можно сказать, что ранее спадар Казулін при усіх своих інших здольностях, яких я не адмовляю, здольностью стварать устойливые, эффективные структуры не визначався.
Ян, коли б я вас попросив коротко отказать на питання, а якое это мело бы значение? Вертання Казуліна на ровних у політичний процес Білорусі?
Я думаю, это мело б великое значение, коли б ему удалося вернуться. Все ж таки Казулін має харизму. Он здольный до радикальных деяний, яких тяжко предбачить. И такі політики он завсёди відігрує істотну роль ці в опозиції, ці навіть во владі. Однак я, так як Юра, ставлюся доволі скептично до можливості менавіта вертання Казуліна в політику без структури. Сумний приклад Мілінкевича, який був во всіх на слиху, і на виду, коли за ним була структура, і потім раптом зійшов на другий, чи навіть на третій план, коли раптом третьої структури не оказалося, і при тим, ведаючи ще можливість влади контролювати ситуацію громадську у Білорусі, вельми, але то вельми обмежовує можливості для навіть для такого політика, як Казулін, організувати.
Але коли ми з вами зараз присутнічуємо, назираємо ніяке поширення демократичного поля, значить пляцовки для демократичних рухів, значить можливості консолідації, створення структури, як засвідчили попередні президентські вибори, активний лідер, активний політик все ж таки має.
Ви слухаєте передачу «Тидень з Радіо Свобода», новий супольний проєкт «Свобода» і телеканалу «Белсат». Теми сьогоднішнього випуску – причини і наступства визволення Олександра Казуліна, ход і прогнози виборчої кампанії. Протяг передачі – праз 2 хвилини. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Намісник генерального директора Генерального директорату Єврокомісії по міжнародних сувязях Х'юга Мінгареллі споткався у Мінську з представниками демократичної опозиції. Сойм партії БНФ прийняв рішення протягнути уділ у виборчій кампанії до 23 вересня. Агітаційна кампанія кандидата у депутати Палати представників довжиться другий день. Кандидати від опозиції ще рихтуються включитися у гетую працю. Злучені Штати не будуть вітати можливе признання Білорусію незалежності Абхазії і Повдньової Осетії. Об гетим заявив офіційний представник Держдепартаменту США Роберт Вуд. 30 жнівня відзначається Міжнародний день зниклих безвісток. А зараз протяг передачі «Тидень з Радіо Свобода». Директор Білоруської служби Олександр Лукашук і аналітики Юрій Дракокрус та Ян Максимюк обмірковують причини і наступства визволення Олександра Казуліна, а так само ход і прогнози виборчої кампанії.
Ви Визволення Олександра Казуліна відбулося на фоні важнішої політичної кампанії – парламентських виборів. До дня голосування залишається вже менш за місяць. Що можна сказати про те, як відбувається сьогоднішня виборча кампанія? Як її можна оцінити у порівнянні, скажімо, з попередній? Юрій Дракохруст.
Я міркую, що, коли казати об'єктивно, то зараз кампанія відбувається більш демократично, чи, скажімо так, більш ліберально. Наприклад, у округової комісії було включено доволі шмат представників опозиції. Регістрація ініціативних груп кандидатів проводилася вельми лояльно. Одне, що варто сказати, що формування участкових комісій відбувалося, як завжди. Там спрес люди, контрольовані владою.
Значить, округовые либерально, участковые, какие ниже, по своему взгляду.
Но справа тем, что участковые реально лечат голосы. Те не лечат, але реально. А округовые комиссии працуют уже с, так бы мовить, сводными выниками.
То есть технологично больше важно вылечить и контролировать это участок.
Бо тех, кто реально лечит, те не лечат. Я не выключаю, что вот наступный этап, який идет зараз, а менавіта регістрація кандидатів теж пройде достатково ліберально. Бо влада, так би мовити, дійнічала по даденому випадку, все ж таки, варто віддати її належне, більш витончена, і поводлі ленінського принципу ухопилася за основне звено – реальний контроль. І от це вона зробила як раніше. А всі останні етапи поспробувала зробити так, каб там уж таких одіозних порушенняв не було.
Ян, я ведаю, что вы так само сочили за этими, что отбывается в Беларуси эти два месяца. Коли я вас попросил два момента назвать, самые позитивные, какие вы оцениваете, что отбылось, и самые тревожные.
Великий плюс этих выборов – это то, что оппозиция, представленная в округовых выборчих комиссиях. Это может быть косметичный крок, я погоджаюсь, але это все ж таки невеличкий крок наперед для белорусской оппозиции. А самый великий минус – это то, что фактично принципы ведения выборчей кампании влады, и они не изменились. И это показывает выпадок с незалежным кандидатом Александром Мехом с Кобриня, коли миновито офицеры КГБ постарались его отмовить от удела в выборчей кампании, покольки он, видово, что складал погрозу для кандидата деючей влады. Коли Александр Мех не погодился выступить в выборчей кампании, его просто звольнили с державной фирмы с працы.
Глядачи Белсата, махчима ведусь про эту историю. Александр Мех здолел записать на схован диктофон эту гуторку супрацовника КДБ, она была широко опубликованная на интернет-сайтах, и автентичность ее доказанная. У этих выборах існує одна интрига, якая фактично почалася ще до їх початку. Коли у інтерв'ю агентству Reuters Олександр Лукашенко амаль што паабяцав, вельми прозрыста выказав меркаванне, што у гэтым парламенце, магчыма, будуць прысутнічаць прадстаўнікі апазіцыі. Як вы думаеце, ці увасобіцца гэты намёк, гэта ягонае амаль што абяцанне ў жыццё? І калі так, то яким чином? І, конечно, ще одне питання, яке з цього наступне узникає. Які це може мати наступства для опозиції? Юрій Дракохруст.
Видите, може моє порівняння прогучить по-блюзнерську, але я от пригадую таку історію часов Третього Рейха, як гестапо неяк закидало Герінгу, що у його у Міністерстві Люфтваффе працюють габреї. На що Герінг відказав фразу: «Хто у мене в Міністерстві габрей, визначаю особисто я». У меня такое выражение, что Александр Лукашенко заходит с принципа, что кто у меня в оппозиции депутат, вызначаю особисто я. Але я хочу сказать, что я думаю, что в данном выпадку цалком махчима, что это не обовязково будут некие квази-оппозиционеры, эти такие лояльные оппозиционеры к шталту Вольги Абрамовой и Сергея Гайдукевича. Это могут быть соправдные оппозиционеры, достатково яскравые особы. Але, по-перше, их будет в парламенте не шмат. А по-другое, это хуже за все будут такие особы, з'явлення яких в парламенті ще більш розбурить адзінства опозиції. Бо, ведаєте, вчора, скажімо, гэты чалавек був шараговым там опозиціонером. Зараз ён робіцца депутатам, вядомым чалавекам, сустракаецца там з урадоўцамі, ездзіць за мяжу, і ўжо как бы цалкам натуральна ўзнікаюць яго некія супярэчнасці, скажімо, з кіраўніцтвам гэтай партыі, якое ў парламент не патрапіла. Але, гэта не адназначны сценар, это пары. Улада будзе гуляць на гэта, апазіцыя можа гуляць іншыя гульні, бо я нагадаю, што калі вось так адбудзецца, як я сказаў, то з 96-го года упершыню за 12 гадоў апазіцыя атрымае хай маленечкую, але пляцоўку легітимної публічної політики.
Юрий, я, Максиме, не цілком погоджуся з вашим описанням процесу. Я нагадаю, що у нас у парламенті була ситуація, коли шерох депутатів раптом стали опозицією. Я маю на увазі групу генерала Фролова, олімпійського чемпіона Парфіновича, бізнесмена Скрабця. І вони на певний період претендували на лідерську роль, на об'єднавчу роль опозиції. Це не надто вдалося, ну, а в тих умовах. Як це буде зараз, поки ми не ведемо, чи вони ввогулі потрапить. Але я, коли б я вас попросив відказати на те саме питання, що ви думаєте, що би означало з'явлення опозиції у якості легітимних депутатів?
Тут треба розмежувати менавіт реакцію білоруського громадства і реакцію Заходу, який глядить на Білорусь. Я думаю, що коли б фактично 3-4 особи з опозиції знайшлося у парламенті, їхній статус політичний фактично змінився б, але можливості розмови з електоратом навряд чи. Справа в тому, що опозиція з 96-го року не змагається за право удзелу в органах влади, за право керування країною, а змагається за демократичні правила цього змагання. І це все розуміють. Я думаю, це так само розуміє і президент Лукашенко, який навіть, коли дозволить опозиціонерам увійти у парламент, йому не дозволить керувати країною. Тяжко уявити таку ситуацію, що президент Лукашенко може, скажімо, допустити, фігуративно кажучи, Лябецького Анатолія у парламент, включити йому 3-4 мікрофон, і транслювати його на виступу на всю країну. Я думаю, громадський резонанс такої позиції у парламенті може бути нульовий. Інша справа – Захід. Скажімо, коли Захід поглядить, що фактично ну, є ніяка опозиція і жива опозиція, тут, скаже, може дійти до голосу реальполітик.
Юра, то ж саме питання до вас. Опозиція у парламенті, вибори недемократичні. Що це означає для Заходу, ви думаєте?
Ну, я б криху доповнив Яна. Є ще один, так би мовити, партнер по діалогу. Это уладная элита. Ведаете, с вулицы, те, умовно кажучи, с штаб-квартиры БНФ, вести диалог, умовно кажучи, с урадовцами, с упрацовниками администрации, ну, как-то тяжко, ты просто не пойдут. А, скажем, депутат парламенту, это абсолютно нормально. Это абсолютно нормальная коммуникация. Бо, ведаете, досвід, ну, коли уже мы будем говорить про такие, может, далекие кроки, досвід усіх кольорових революцій на постсовєтській просторі відбувався зовсім не так, що откуда-то вийшли люди, і супроть їх була вся еліта, і вони ту еліту перемогли. Всі ці революції були змовами внутрі самих еліт. І ось такий, так сказати, проход, така стежка до реальної уладної еліти країни, це вельми важливий, може бути, момент. Зрозуміло, може бути. Бо я увесь час кажу, це парі. Тут можна виграти, тут можна проіграти.
Одна з... Питання у цих конів, яке стоїть у цьому парі, це, звісно, іще одна тактика опозиції, тактика бойкоту. Можливо, вона? Чи принесе вона виніки? Хто її буде удільничати? Це питання ми сьогодні у нашій першій передачі «Тизнь з Радою Свобода» обмірковувати не будемо. Але ми обов'язково обмірковуємо її у наступних передачах.
Ви слухали передачу «Тидень» з Радіо «Свобода». Новий супольний проєкт «Свободи» і телеканалу «Белсат». У її удільничали директор Білоруської служби Олександр Лукашук і аналітики нашого радіо Юрій Дракохруст і Ян Максимюк. Ви слухаєте Радіо «Свобода». Міністерство адукації запотребувало, каб ад гэтага навучального году усі вучні середніх навучальних установов щодня користалися школьною формою. Раней такое потребування тичилося тільки школьників молодших класів. З чим зв'язано вертання усьої середньої школи до стандартного одіння? І як до гэтага ставяться чиновники, наставники, діти і їхні батьки? Гэта висвятляла Галина Абакунчик.
Школьну форму цяпер прынята называць дзелавым стылем. Чаму ён быў уведзены спачатку для малодшых, а зараз і для ўсіх школьнікаў, цікаўлюся ў спецыяліста ў праве сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Святланы Прастаковай.
Дзелавы стыль адзення, ён выхоўвае вучня, робіць яго больш собраным, уважлівым да адукацыйнага працэсу. Ну, гэта ўжо ёсць такая інфармацыя, сказваецца і на дысцыпліне на уроках. І наогул бацькі, яны задаволены тым, что введен один стиль одзення для усіх вучняў.
Міністэрства адукацыі таксама рэкамендавала, каб мадэлявалі і шылі школьную форму айчынныя прадпрыемствы. Як зазначыла спадарня Прастакова, гэта неабходна, каб кантраляваць выкананне патрабаванняў да якасці пашыву, санітарных нормаў тканін, мадэлявання строю і гэтак далей. Такім чынам, школьную форму ў крамы пастаўляюць 14 прадпрыемстваў канцэрну «Беллегпрам», паведаміла намесніца кіраўніка Тамара Букас.
Мы делаем костюмы, комплекты, сарафаны, блузы, юбки, брюки для девочек. И для мальчиков то же самое. Костюмы, брюки, жакеты, жилеты. И черный цвет, и серый цвет. Все в соответствии со всеми санитарными нормами 14 швейных предприятий. Каждый художник свое что-то придумал. Мы согласовываем модели, потом производим. И сегодня объем поставки выполнили уже на 140%. И промышленности хорошо. И, наверное, населению хорошо.
Про то, что державный контроль над выпуском школьной формы не гарантуя ее якости, каже экономист да шматдзетны бацька Міхась Залескі, хоць у цэлым ён і не супраць школьнай формы.
Акцэнт чыноўнікаў менавіта на дзяржаўную прамысловасць звязаны з асаблівасцямі лабіравання інтарэсаў прадпрыемстваў у Беларусі. Тут няма як бы ні клопату пра здароўе вучняў, ні клопату пра якасць, акрамя клопату пра ўласны кішэнь, таму што прадпрыемствы яны звязаны з чынавенствам вельмі простымі матэрыяльнымі залежнасцямі. Не ў тым сэнсе, што нехта некаму нешта там дае, а ў тым сэнсе, што ідзе абмен паслугамі, ідзе абмен узаемнымі дзеяннямі на карысць адно аднога. Я не супраць формы, я супраць нашага савецкага выкарыстання форм. У нас гэта лабіраванне, каб гэныя камунаркі ўсе маглі пашыць дадатковыя там мільёны кубаметраў адзення. Форма павінна быць як бы сацыяльным інструментам, інструментам выхавання. Форма, яна можа набываць розны выгляд. Картузік студэнцкі ці значок, гэта ўжо форма. Адметнасць сваю яны павінны праяўляць у навучанні.
Беларускамоўны інтэрнэт-сайт «Нашы дзеткі» мае адмысловую рубрыку, прысвечаную тэме школьнай формы. Мяркуючы па выказваннях бацькоў, чыноўніцкія заявы пра аднадушнае ухваленне школьнай формы не адпавядаюць рэчаіснасці, кажа адна з заснавальніцаў сайту Крысціна Вітушка.
Было б вельмі добра, калі б у крамах прапаноўваўся асартымент добрай вопраткі, якая падыходзіць дзецям па ўзросце, па функцыях, дастаткова недарагая. Зараз дыскусія звялася да таго, што, на жаль, выбару такой вопраткі не няма. Прапануюцца ў асноўным штучныя тканіны, якую дзеці не хочуць апранаць. Тым не менш, кіраўніцтва школы часта ў ультыматыўным парадку патрабуе і выкарыстоўвае непрыгожыя спосабы шантажаваць. Бацькі саступаюць, бо бачаць, што церпіць ад гэтага нервовая сістэма дзіцяці. Увогуле, некалі в 7 класе у маёй школе мы праводзілі акцыі пратэста супраць школьнай формы. У нашай школе была адменена на пачатку 90-х, і я думала, што развіталася з ёй назаўжды. І уявіць сабе, што мне трэба будзе набываць школьную форму свайму сыну, мне непрыемна, і я збіраюся пазбягаць гэтага моманту.
Гэта было меркаванне Крысціны Вітушкі. А зараз апытанне сярод школьнікаў у Магілёве, якой павінна быць школьная форма.
Чтобы красивые, чтобы и самим нравилось, и всем окружающим. У нас уже 21 век, кажется, молодежь должна выбирать совершенно другие вещи, потому что действительно удобно. Не откровенные наряды. Нас принуждают, поэтому приходится так одеваться.
Повинно быть однольковой, кабы не было рознения между вучнями из разных семей, бедный и богатый.
Более яркие цвета надо. Вот сейчас тоже такой выбор не очень, мягко говоря.
Не разный, одинаковый. Чтобы никто друг от друга не отличался. Только чтобы она была красивой. Красиво сделано, со вкусом, чтобы по моде было сшито.
Качеством удобный, комфортный. Материал, опять же, натуральный, я думаю.
Считаю, что не должно быть школьной формы, должны просто какие-то ограничения. Брюки, там, свитер для девушек, что длина юбок тех же. Но не должны быть все одинаковыми. Мы не в армии и не на заводе. Робы быть не должно.
Пиджачок с рисунком, который он хочет, а не то, что не должно быть яркого ничего. Какой-то черный цвет, пускай ярко будет.
Удобный, во-первых. Во-вторых, наверное, чтобы понравилось. Она не должна стеснять движение просто. Считается, что сейчас много школьной формы на школьных базарах, но я считаю, что многим она просто не нравится. Просто она вся почти одинаковая.
Школьная форма должна быть не открытая декольте у девушек. Ну и все, думаю. И хуйрости. Школьная форма не делает человека индивидуальным. Каждый человек ходит в одном и том же, и это ужасно для меня.
Такие отказы мы почули от школьников Могилёва на питание, якой повинна быть школьная форма.
Фото свободи.
Ваш погляд на белорусское життё.
Фотоконкурс слухачёв свободы и наведников интернет-сайту свобода.org.
Досылайте личбовые здымки цікавых подеев, ситуаций, людей. Удельничайте у тематичных фотоконкурсах.
Головный приз дня – ваше фото на сайте «Свободы».
Головный приз тыдня – книги «Радио Свобода».
Головный приз году – поездка в Прагу.
Ваша свобода – ваше фото.
Подробности на интернет-сайте свобода.org.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першие полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житті. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.